Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă, Silvio Berlusconi, un discurs moderat în fața Parlamentului, dar problema românilor rămâne în actualitate.
Candidații la primăria Bucureștiului și strategiile lor trecute în revistă de Radu Călin Cristea.
Este nevoie de o intervenție prezidențială pentru salvarea patrimoniului cultural românesc, un interviu cu profesorul universitar Ștefan Andreescu.
Și în pagina externă, nucleul greu al serviciului de securitate ruse coagulează în jurul premierului Vladimir Putin. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Senatul României a adoptat un proiect de lege care anulează taxa auto și prevede restituirea sumelor deja încasate. Propunerea inițiată de Partidul Național Liberal a fost aprobată cu 45 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere. Proiectul mai trebuie aprobat de Camera Deputaților, care are în acest caz putere de decizie. Șoferii de tir și-au continuat pentru a doua zi protestul pe șoseaua de centură a Bucureștiului. Protestatarii aveau de gând să străbată șoseaua în marș, dar s-au oprit din drum la ora 10 dimineața, îngreunând circulația. Șoferii și transportatorii cer eliminarea rovinietei, reducerea prețului la carburant și drumuri mai bune. Uniunea Europeană este gata să ajute victimele ciclonului din Myanmar, chiar fără permisiunea juntei militare care conduce țara. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat la Bruxelles că o asemenea intervenție umanitară este posibilă în baza Cartei Națiunilor Unite. Liderii militari de la Rangoon au întârziat sau au refuzat primirea ajutoarelor umanitare după ce ciclonul Nargis a făcut 10.000 de victime și a lăsat peste 1.000.000 de oameni fără adăpost, fără hrană și apă. Bilanțul cutremurului din China continuă să crească. Mii de persoane au murit, alte mii sunt date dispărute sau sunt prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite. Oficialii chinezi spun că numărul morților ar fi acum de peste 12.000. Mediile de informare chineze au mai informat că echipele de salvare au ajuns în sfârșit la Wenchuan, epicentrul cutremurului de luni, care a măsurat 7,9 grade pe scara Richter. În Serbia au început consultările pentru formarea noului guvern după victoria unui partid pro-occidental la alegerile generale de duminică. Astăzi, partidele naționaliste conduse de Vojislav Koštunica și Tomislav Nikolić au semnat un protocol de colaborare. Deși învinse la alegeri, cele două partide pot forma guvernul dacă obțin sprijinul socialiștilor, formațiunea fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević. O întâlnire tripartită pe această temă va avea loc miercuri. Președintele Statelor Unite, George Bush, se pregătește de ultima sa vizită în Israel în calitate de șef al statului. Bush va participa miercuri și joi la ceremoniile prilejuite de împlinirea a 60 de ani de existență a statului Israel. Este de așteptat ca președintele american, care își încheie mandatul în luna ianuarie, să-i încurajeze pe israelieni și palestinieni să continue eforturile de pace. La Bagdad, poliția a informat că 11 persoane au fost ucise, iar altele 20 au fost rănite în ciocnirile de noaptea trecute dintre suporterii clericului radical Shiit Muqtada al-Sadr și forțele de securitate irachiene. Violențele au izbucnit în ciuda unui recent acord prin care suporterii liderului Shiit și autoritățile s-au angajat să pună capăt violențelor.
Mulțumesc, Mircea. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începem programul cu un grupaj de relatări consacrate relațiilor italo-române, ajunse într-un punct relativ fierbinte după instalarea la Roma a guvernului de dreapta condus de Silvio Berlusconi. Premierul italian și-a prezentat astăzi în fața Parlamentului programul de guvernare, centrat, constată analiștii, pe creșterea economică după o perioadă în care Italia s-a situat pe ultimul loc din Europa. Guvernul va avea însă 4 priorități de frunte și între ele se situează securitatea populației. Securitatea în viața de zi cu zi trebuie restaurată în întregime, cu norme ce reafirmă domnia legii pe teritoriul țării, a spus Berlusconi, evitând totuși să atace chestiunea contestată a unei cereri de suspendare a prevederilor europene privitoare la libera circulație pentru cetățenii români și bulgari.
O asemenea cerere, al cărui principal susținător este ministrul de interne, Roberto Maroni, reprezentant al Ligii Nordului, partener de coaliție anti-imigraționist și eurosceptic, a fost avansat în ultimele zile, stârnind numeroase reacții, cele mai multe sceptice și ele. Berlusconi și-a moderat discursul astăzi, spunând, nu fără ambiguitate, totuși, citez, creșterea națiunii înseamnă să nu le permiți imigranților ce pătrund fără discriminare să devină stăpân în casa noastră, dar și să fim mândri de vechiul nostru spirit primitor.
Alți oameni politici vorbesc mai deschis și un exemplu este primarul Paviei, Piera Capitelli, intervievat de Corriere de la Sera. După opinia lui, citez, nu, Schengen nu poate intra în discuție, iar român nu semnifică în mod automat delicvent. Aș vorbi însă altfel despre rom. Este inutil să negi că romii au dificultăți să se integreze. Între altele, munca nu este aspirația lor cea mai înaltă, deci să oprim sosirea nediscriminată a unor astfel de persoane. Încheia citatul.
Întreba ce se poate face, primarul Paviei sugera, cităm din nou, înainte de toate să se încerce să fie ținuți în țările de origine. În al doilea rând, să se stabilească acorduri și reglementări cu aceste state, mă gândesc la România și la Bulgaria, în așa fel încât să ajutăm fluxuri mici de populație rom să se insereze în orașele noastre.
La București, grija pare mai puțin față de soarta oamenilor cât față de imaginea României. Despre reacțiile oficialităților guvernamentale române, relatează Sabina Fati.
Premierul Tăriceanu a așteptat formarea noului cabinet italian pentru a răspunde avertismentelor referitoare la așa numitele măsuri de siguranță formulate de susținătorii noului premier Berlusconi. Călin Popescu Tăriceanu i-a cerut în primă instanță ministrului de interne, Cristian David, să meargă la Roma pentru a discuta cu noul guvern măsurile împotriva imigranților din Italia. În plus, primul ministru a cerut stabilirea unei colaborări clare în cazul cetățenilor români implicați în diverse infracțiuni, după ce mai mulți politicieni de la Roma au propus revizuirea directivei privind libertatea de mișcare a cetățenilor europeni sub pretextul numărului mare de români care vin în peninsulă. Premierul român consideră pe de altă parte că pentru situația încordată din Italia ar fi responsabile și autoritățile din această țară, care, cităm, ar fi trebuit să nu permită constituirea unor tabere care sunt fermentul de infracționalitate în jurul Romei sau în alte orașe din Italia. Citat închis. Tăriceanu susține chiar că forțele de ordine din peninsulă ar fi trebuit să intervină clar și ferm pentru a preveni situația actuală. Primul ministru s-a ferit însă să aducă vorba despre romi, după ce anul trecut a sugerat că aceștia ar fi predispuși la infracțiuni, dar în subsidiar s-a referit mai ales la incidentele provocate de cetățenii români cazați în astfel de tabere ilegal constituite la periferia marilor orașe italiene. Șeful guvernului de la București a glisat acest subiect spre un altul care privește în mod direct cele două țări, și anume cele 23.000 de întreprinderi cu capital italian înregistrate în România, lăsând să se înțeleagă că dacă românii vor fi supuși unor restricții în Italia, atunci și oamenii de afaceri italieni care fac afaceri în România ar putea să aibă într-un fel sau altul de suferit în urma înrăutățirii relațiilor bilaterale. Reacția rapidă a președintelui Camerei de Comerț a Italiei a fost însă foarte clară. Cităm, e nevoie de bun simț, fiindcă delicvența nu are pașaport, nu este nici românească, nici poloneză, nici italiană. Așadar, între cele două părți ar putea exista o negociere care să nu ducă la restrângerea drepturilor de circulație pentru români și care să sprijine în continuare capitalul italian investit în România. Lucrurile sunt însă mai complicate, fiindcă noul executiv de la Roma a promis măsuri imediate de întărire a siguranței, în vreme ce de la o zi la alta neregulile românilor din peninsulă se înmulțesc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Printre puținii care au reacționat în presa internațională la declarațiile din Italia, s-a aflat comisarul european Leonard Orban, după cum relatează de la Strasburg corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Nici o reacție din partea Comisiei Europene la anunțata intenția noii puteri de la Roma de restricționarea imigrației ilegale și la propunerea de revizuire a directivei privind libertatea de mișcare a cetățenilor europeni, cu referire la numărul mare de români. Aceeași situație și în Parlamentul European, unde nici unul dintre grupurile parlamentare nu a prezentat un punct de vedere vis-a-vis de ultimele evoluții dintre România și Italia în problema românilor din această țară. Singura reacție notabilă din ultimele zile este cea a comisarului român pentru multilingvism, Leonard Orban. Într-un articol apărut în ziarul italian Sole 24 Ore, Orban a declarat că ceea ce se întâmplă în Italia nu este o problemă legată de imigrație, ci de libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii Europene. Dacă se comit încălcări ale legii, spune Orban, acestea trebuie pedepsite cu severitate conform legislației în vigoare. Orban reamintește faptul că rolul Comisiei Europene este acela de a impulsiona statele membre să folosească toate instrumentele puse la dispoziție de Uniunea Europeană, fondurile structurale, Fondul Social European. Trebuie să spun, susține Orban, că Italia a folosit mai puțin decât alte țări acest fond în vederea integrării romilor. În ceea ce privește dezbaterea referitoare la siguranță care are loc în Italia, Orban crede că taberele de rom vizibile în apropierea Romei sunt deseori focare de violență și intoleranță. Legea trebuie să fie respectată, dar siguranța cetățenilor nu trebuie să fie utilizată ca pretext pentru limitarea libertății de mișcare a cetățenilor europeni. Referitor la o posibilă modificare a Directivei 38 din 2004 a Comisiei Europene în legătură cu expulzarea cetățenilor Uniunii Europene, Orban afirmă că aplicarea normei este un proces de lungă durată și amintește că orice viitor amendament la respectivul text va implica și Parlamentul European. Un raport asupra modului de aplicare a directivei va fi elaborat la sfârșitul anului 2008, spune comisarul, și numai după aceea Comisia va avea o imagine clară a situației. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Pe aceeași temă, Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu europarlamentara Renate Weber.
Ideile care tot vin din peninsulă la acest moment nu contenesc să mă surprindă. Vă dați seama că, de fapt, o astfel de propunere ar însemna ce? O aruncare în aer a acordului de la Schengen și o revizuire a acestuia. E adevărat, suntem în fața unui guvern care are mulți reprezentanți din partea Ligii Nordului și știm bine care a fost de-a lungul timpului politica acestui partid. Știu că ministrul David pleacă zilele acestea să se întâlnească la Roma cu omologul său. Nu la solicitare italiană, ci avea noi o inițiativă în sensul în care să contribuim la depășirea stării care este astăzi și care, într-adevăr, într-o măsură foarte mare se datorează și legislației italiene, felului în care acționează poliția italiană. Pe alocuri să știți că noi suntem mai eficienți în România.
Știu că Cehia, Slovacia și Ungaria, dacă nu mă înșel și Polonia, țări care au intrat în Uniunea Europeană în 2004, au fost primite recent în spațiul Schengen.
Schengen, da.
România cam cât mai trebuie să aștepte?
Eu cred că pentru noi era prevăzut 2011, dacă nu mă înșel, parcă aceasta era data. 2011.
Și România mai trebuie să facă ce pentru asta?
Sunt foarte multe cerințe extrem de dure, cu benchmark-uri foarte clare pe care le solicită, inclusiv participarea la baza de date, da, pe care o împarți în spațiul Schengen și în ceea ce privește securizarea frontierelor. Știți că am fost surprinsă, de exemplu, am fost acum pe aeroportul din Budapesta de curând și am trecut de control de poliție de frontieră de la un terminal la altul, ceea ce nu era cazul. De ce? Pentru că cine vine din afara spațiului Schengen trece prin acest control. Adică lucrurile se schimbă, inclusiv din punct de vedere logistic, vreau să spun, apar tot felul de nevoi de modificare.
Europarlamentara Renate Weber, intervievată de colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internă domină spectacolul nu tocmai umoristic pe care îl oferă campania electorală pentru alegerile locale. Radu Călin Cristea trece în revistă principalii candidați la primăria capitalei, strategiile și susținătorii lor.
Flerul politic îi șoptește președintele Traian Băsescu că întreaga campanie a candidaților pentru funcția de primar general ar fi un blat. Siguranța acestui diagnostic poate proveni din faptul că, așa cum îl cunoaștem, e greu de crezut că domnul Băsescu însuși ar fi străin de astfel de manevre. Latră la lună doar cățelandri nevricoși din rasa domnilor Gușă sau Pavelescu. Candidații cu greutate se durează cu săbii de lemn și minează o confruntare ridicol de palidă. Explicațiile acestei strategii de grup par simple. Candidații evită să se atace brutal pentru că se pregătesc pentru turul al doilea și pentru inevitabile alianțe din cadrul viitorului Consiliu General. Au intrat în această horă domnii Blaga, Oprescu, Diaconescu și Orban. Blaga va accede aproape sigur în turul al doilea. E asociat cu imaginea de macho a domnului Băsescu, chiar dacă retorica sa e mult mai diplomată și tocmai de aceea mai subtilă decât aceea șefului statului. Domnul Blaga a gospodărit bine, disciplinat, tranșant și fără de conturi triumfale o grada internelor în perioada ministeriatului său. Are un staff eficient și a trebuit doar să nu calce strâmb pentru a nu accede fără probleme în turul al doilea. Acolo s-ar putea întâlni cu Sorin Oprescu sau cu Cristian Diaconescu. Domnul Oprescu are dezavantajul de a se fi dovedit un maestru al eșecurilor. În toate competițiile în care s-a angajat, a pierdut pe linie. Pare de asemenea să aibă o sănătate șubredă. Îmi dau seama dacă ar trebui să dăm crezare informațiilor, altfel din surse credibile, privind o pretinsă intervenție chirurgicală suferită în ianuarie 2006 la Paris, la spitalul Georges Pompidou, mai exact obstrucție arterială ce n-ar fi eliminat totuși severele probleme cardiace de care ar suferi domnul Oprescu. Oricum, PSD-ul independent Oprescu are cel mai vulnerabil CV. Atul domnul Oprescu este alura sa de independentist, hâtru și bășcălios ce ar putea specula o reacție oarbă a bucureștenilor în sensul schimbării de dragul schimbării. Aceeași dorință a unei schimbări politice fără o motivație prioritară rațională i-ar putea servi excelent și lui Cristian Diaconescu. Un candidat finuț și îngrijit, cu unul din discursurile cele mai elegante din lumea politică românească, dar fără acel potențial al combatantului dispus să-și suplece mânecile și să rânească într-un grajd emanând mirosuri pestilențiale. În fine, Ludovic Orban, un bun cunoscător al administrației locale, retor cu limba ascuțită, dar decredibilizat de aerul său de flăcău domnatic, de cântăreț la comandă și cu o ușoară înclinație spre frivolitate. Spre neșansa sa, domnul Orban e susținut de o campanie lamentabilă și inspirată parcă de un cal troian cu misiunea de a-l face cât mai antipatic. Înclin să cred că lupta pentru calificarea în turul al doilea se va duce între domnii Blaga, Oprescu și Diaconescu. Niciunul dintre ei nu face efortul de a se identifica pregnant și de a încerca să încline votul în favoarea sa prin lovituri categorice aplicate adversarilor. Fiecare lasă impresia că ar fi avantajat de această campanie placidă. Adevărata campanie va începe doar în turul al doilea, după calcule și negocieri inițiate în funcție de rezultatul alegerilor pentru Consiliul General. Toți cei patru candidați descriși mai sus pot fi socotiți rezonabil. Varianta cea mai proastă pentru oricare dintre ei, ar fi să devină niște primari captivi, perpeliți pe o majoritate de altă culoare politică în Consiliul General. Radu Gălin Crista pentru Radio Europa Liberă.
În așteptarea vizelor cerute de Direcția Națională Anticorupție Parlamentului pentru ca justiția să-și poată urma cursul, Miron Mitrea și Adrian Năstase se agită, constată Dantă Pălagă.
Miron Mitrea a fost audiat astăzi în Comisia Juridică și cu puțin timp în urmă, președintele Comisiei, deputatul PC, Sergio Andon, a anunțat că raportul în cazul său va conține, citez, impresiile celor 7 raportori care au avut acces la dosarul Mitrea și o recomandare. Sergio Andon, care declarase încă din primele zile că dosarul Mitrea nu îi se pare solid, a explicat că raportul va ajunge în plenul Camerei Deputaților. Acolo se va decide, prin votul deputaților, dacă procurorii pot să înceapă sau nu urmărirea penală împotriva colegului lor, Miron Mitrea. Însă votul plenului Camerei ar putea fi amânat până după alegerile locale. Astăzi a fost ultima zi de muncă pentru deputați care au primit liber pe durata campaniei electorale. Se vor mai întoarce abia pe 26 mai, dar este de așteptat ca în cele câteva zile rămase până la alegerile programate pe 1 iunie să nu se ia o decizie. Protecția acordată de colegii parlamentari pare să-l fi încurajat pe deputatul PSD să-și întețească atacurile împotriva procurorilor anticorupție. Miron Mitrea a declarat astăzi că dosarul său este, citez, o însăilare și o făcătură. Cu toate acestea, deputatul PSD afirmase în cursul dimineții că își dorește să ajungă la judecată, dar și o anchetă, citez, despre cum funcționează DNA. Miron Mitrea a reluat teoria potrivit căreia dosarul său ar fi politic. Am spus și aici că aș dori să fiu trimis în judecată. M-am săturat de urmărirea penală pentru că a fost extrem de neplăcută. Este evident că dosarul a fost ținut ca să vă dau eu declarații dumneavoastră foarte dese pe chestia asta, a concluzionat deputatul PSD. Însă Miron Mitrea omite faptul că nu DNA și nici justiția nu a ținut în loc aceste dosare, ci avocații politice lor cercetați penal. Ei au sesizat Curtea Constituțională și tot ei au făcut tot posibilul ca dosarele să nu se judece pe fond, astfel încât ele s-au întors în Parlament. Iar cei care au cerut ca Parlamentul să dea aviz au fost colegii lor de partid de la PSD și PNL. Parlamentul ar urma să dea aviz și în cazul Adrian Năstase. Fostul premier, acuzat și el în așa numitul dosar Zambaccian, a solicitat conducerii Camerei Deputaților să îi se pună la dispoziție o copie după sesizarea formulată de procurorul DNA Daniel Morar, prin care se solicită aviz pentru începerea urmăririi penale împotriva sa. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Senatul a adoptat un proiect de lege referitor la acordarea de despăgubiri celor care au suferit condamnări cu caracter politic pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Proiectul ar mai fi trebuit cizelat din cauza unor greșeli de fond, a spus Gheorghe Frunda luni, dar președintele Senatului, Nicolae Văcărăi, a respins cererea. Cu detalii, Radu Stănescu.
Potrivit acestui proiect, persoanele care au suferit astfel de condamnări ar urma să poată solicita să le fie acordate despăgubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotărârea de condamnare. După decesul persoanelor care au suferit condamnări, soții sau descendenții acestora se pot adresa cu solicitări similare instanței. De drepturi asemănătoare ar urma să beneficieze și cei care au fost supuși unor măsuri administrative cu caracter politic. Același proiect prevede și ștergerea tuturor consecințelor penale ale condamnărilor cu caracter politic pronunțate în perioada amintită. Măsura a fost luată deoarece există în continuare persoane ale căror condamnări de natură politică își produc în continuare efectele, dar fiindcă faptele care au constituit obiectul condamnărilor sunt și astfel văzute de legea penală și nu sunt întrunite condițiile pentru a se opera reabilitarea de drept a persoanelor în cauză. Prevederile legii nu se vor aplica persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor care au desfășurat o activitate cu caracter fascist în cadrul unei organizații sau mișcări de același fel, spune legea. Potrivit același proiect, constituie condamnare de caracter politic orice condamnare dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronunțată în perioada amintită pentru fapte săvârșite înainte de data de 6 martie 45 sau după această dată și care au avut drept scop împotrivirea față de regimul totalitar instaurat la data respectivă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Biserica Greco-Catolică din România a difuzat pe site-ul ei internet un mesaj SOS cerând intervenția pentru salvarea uneia din bisericile de secol XIX ale comunității, cea de la Ungheni Mureș, a cărei dărâmare ar fi început la 8 martie anul acesta, și nu de către oricine, ci de către parohia ortodoxă de la Ungheni, printr-o șmecherie înconjurarea vechii biserici cu zidurile celei noi. Parohul Bisericii Greco-Catolice de la Ungheni nu mai poate decât să constate, îl cităm, deși în România ni se spune că nimeni nu e mai presus de lege, se pare că fără de legea este la ea acasă. Am stat de vorbă pe această temă cu un membru al noii comisii prezidențiale menită să intervină pentru salvarea patrimoniului istoric și natural, cu istoricul profesor universitar Ștefan Andreescu. De ce ar fi necesară încă o comisie a fost prima întrebare în discuția noastră.
Găsesc că inițiativa prezidențială este cât se poate de pozitivă și poate impulsiona un efort de amploare care să țină lucrurile sub control, fiindcă ai senzația în fiecare moment că lucrurile au scăpat de sub control. Pe locul unor clădiri mai mult sau mai puțin valoroase, țâșnesc zgârienori, de pildă la București, care strică complet imaginea orașului așa cum era el, un oraș eclectic, dar cu anume dimensiuni umane. Or, cred că acesta este acțiunea pentru care președintele Băsescu a ținut să formeze această comisie pe lângă președinție.
Comisia prezidențială, așa cum a fost anunțată, este compusă din foarte mulți arhitecți și acesta a fost reproșul din partea societății civile. Un singur istoric de meserie în persoana ta și mă întreb, de exemplu, de ce lipsește Andrei PPD, care se agită atât de mult în presă, nu? Pentru apărarea caselor din București, de exemplu.
Da, există aceste reproșuri. De fapt, există în comisie, pe unul dintre președinți este domnul Dan Mohanu, care este șef de catedră la Universitatea de Arte Plastice și este un restaurator arhicunoscut, foarte bine pregătit, care a întemeiat o școală practic pe lângă catedra domniei sale. Este adevărat, sunt mulți arhitecți, dar trebuie să recunoaștem că ei sunt responsabili, principalii responsabili în planurile urbanistice, în planurile zonale și așa mai departe. Sigur că ar fi fost bine să fie antrenați și mai mulți istorici în cadrul comisiei și prietenul și colegul Andrei Pipidi, cum spui, a fost unul dintre cei care au militat consecvent în presă pentru salvarea caselor zestrei noastre naționale. E vorba de o zestre fără de care, aici un truism, memoria națională nu mai funcționează decât în parțial, dar este în primul rând și un interes, a spune, economic, ce oferim turismului în viitorii ani. Ori a oferi numai ruine sau perspectiva unor orașe complet mutilate este cât se poate de trist și nu va da roade economice în niciun caz.
Cum vezi în mod concret șansele de reușită, de intervenție ale acestei comisii?
Președintele se va bizui, din câte am înțeles, pe un raport întocmit de această comisie, care va începe în curând lucrările și ca atare, cu greutatea pe care o conferă funcția, va face o declarație în legătură cu patrimoniul național, care poate și sper din toată inima va impulsiona autoritățile administrative să ia măsuri, începând de la guvern și până la administrațiile locale. Responsabilitatea autorităților locale este imensă în protejarea patrimoniului național. Nu se poate face ca înainte totul de la centru. Administrațiile locale sunt cele responsabile de tot ce se întâmplă în sate, în micile orașe, în siturile arheologice și așa mai departe.
Da, ar fi o singură problemă totuși că administrațiile locale financiar totuși depind în mare parte de guvern.
Cum să spun, ne aflăm, cum repet, în preajma unor schimbări și unor noi echipe care vor veni să lucreze la Palatul Victoria și, în primul rând, semnalul venit de la Cotroceni are o anume pondere, o anume greutate de care trebuie oricine să țină seama, în mod normal și într-o țară civilizată. Deci, indiferent cine va veni la guvern, va trebui să se implice și în acest fenomen al împiedicării, al distrugerii și al efortului de împiedicare a acestei distrugeri sistematice aproape a centrelor istorice din oraș.
Istoricul profesor universitar Ștefan Andreescu și încheiem cu o pagină de informații internaționale.
Noul guvern rus, prezentat de Vladimir Putin, demonstrează că la Moscova apare un nou centru de putere pe lângă președinție. Cu această constatare sunt de acord mare parte a analiștilor și observatorilor politici. Schimbarea câtorva figuri cheie, Alexander Bortnikov, numit la conducerea Serviciului Federal de Informații FSB în locul lui Nicolae Patrușev, care preia președinția Consiliului de Securitate, astfel de schimbări dau naștere însă la interpretări diametral opuse. Pentru publicația Moscow Times este vorba de o numire care întărește poziția noului președinte, Dmitri Medvedev. Pentru Wall Street Journal însă, un semnal că noul premier, Vladimir Putin, extinde controlul guvernului într-un domeniu, securitatea, care este rezervat președintelui. Mai mult decât o luptă, fie și ascunsă, pentru reîmpărțirea puterilor între președinție și guvern, noile numiri reflectă, în opinia analiștilor, structurarea puterii din Rusia în jurul unor clanuri, care se trag fie din serviciile de securitate FSB, unde și-a început Vladimir Putin cariera, de fapt în fostul KGB, fie din nomenclatura Sankt Petersburgului, de asemenea strâns legată de cariera politică a lui Vladimir Putin. Formal însă, numirea noului șef al FSB-ului, Alexander Bortnikov, a fost anunțată de președintele Dmitri Medvedev. Alexander Bortnikov a fost director adjunct al FSB-ului din 2004, a reamintit președintele rus, care și-a exprimat încrederea că noul director va continua tradiția bună a serviciilor federale de informații. Este de așteptat, subminează astăzi Wall Street Journal, ca sub Bortnikov, FSB-ul să se implice mai mult în combaterea corupției și criminalității economice, direcție pe care acesta a condus înainte. De altă parte, numirea lui Nicolae Patrușev la președinția Consiliului de Securitate ar trebui să ducă și la mărirea influenței acestei structuri, care acum intră sub controlul direct al clanului Silovnicilor, foștilor membri ai serviciilor de securitate. Clan condus, se pare, de Igor Secin. Astăzi, Secin este unul din noi vicepremier. Administrația guvernului este condusă de un alt vechi aliat al lui Vladimir Putin, Serghei Sobyanin, până de curând director al administrației prezidențiale.
Săhranenie vlasti, prejde всего, și
Evgeny Volk, directorul filialei din Moscova a Fundației Americane Heritage Fund, este de părere că toate schimbările tind spre o consolidare a puterii. Pe lângă membrii vechi ai executivului cunoscuți drept apropiați ai lui Putin, cum este Sergei Ivanov, în cabinet a sosit un puternic grup de suporteri din administrația de la Kremlin. Și Volk conchide. Este evident că guvernul redevine un centru de putere, în timp ce administrația de la Kremlin și-ar putea pierde încetul cu încetul din importanță. Cuvenirea în guvern a unor personaje ca Sobyanin și Secin se încheie în tot cazul prima fază a transferului de putere începută imediat după alegerea lui Medvedev ca președinte, declară analistul moscovit Evgeny Volk Europei Libere.
Aici se încheie și programul nostru. Pe mâine!
Ați ascultat Europa Liberă în direct.